9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić u Rimu počeo razgovore sa premijerom Italije letom. Zbog krize grčka vlada privremeno zatvorila javni servis. Od danas korupciju u zdravstvu je moguće prijaviti i SMS porukom. Večeras četvrta utakmica finala play-offa za košarkaše. Crvena zvezda Partizan prenosi na talasima Radio Beograda 1. U Novom Sadu je 14, u Kragujevcu i Beogradu 15, u Nišu 16 stepeni. Danas promenljivo oblačno, svežije, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni.
Problemi u srpskoj ekonomiji izgleda da dobijaju rešenje, bar tako tvrde u vladajućoj koaliciji. Za sada je poznato da plate i penzije ove godine neće biti ni zamrznute ni smanjene, a da njihov rast u idućoj godini bude u skladu sa privrednim rastom. Dogovoren je i akcioni plan za racionalizaciju javne uprave i javnih preduzeća, ali će detalji programa ekonomskih mera biti usaglašeni u nedelju. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomskim analitičarem Aleksandrom Stevanovićem. Gospodine Stevanoviću, dobro jutro. Mi još nismo saznali sve detalje ekonomskog paketa, ali ministar financija Mlađan Dinkić tvrdi da je paket mera u ovom trenutku ipak dovoljan za saniranje krize koja dakle traje u Srbiji. Da li vama je paket mera kakav ga sada vidimo zaista jeste dovoljan za prevazilaženje ekonomskih problema u Srbiji?
Pa to je paket koji samo odlaže rešavanje problema i to je manir ne samo ove vlade nego i vlada koje su bile pre toga u Srbiji. I umjesto da rešimo mali problem koji smo imali recimo 2008. mi ćemo sada rešavati jedan jako veliki problem s perspektive da od njega napravimo ogroman. Ono što je evidentno je da se različite stranke u ovoj vladi teško mogu dogovoriti oko jednog paketa koji bi mogao na srednji rok da izleči naše javne financije i da od Srbije napravi normalno društvo koje nije svako malo pred propašću. Ali ajde da sačekamo još veće još detalje. Pa da možemo da tvrdimo šta stvarno su se oni dogovorili.
O smanjenju javne potrošnje, prestanku davanja novca gubitašima i racionalizaciji javne uprave u Srbiji govori se već godinama. Rezovi su pominjani 2009. godine kada je vlada donosila mere za prevazilaženje ekonomske krize koja je tada bila na nekom svetskom nivou. Koliko se sada ove mere razlikuju od onih koje su donete recimo 2009. godine?
Pa 2009. su zaista donete neke mere koje su trebale da ublaže posljedice krize jer onda je Srbija zaista bila izložena jednom spolju. Šoku. Ovo što mi sada imamo nije nekakva posebna ekonomska kriza, ovo je samo rezultat odvratnosti sistema koji mi imamo u Srbiji, koji je jednostavno od naše zemlje napravio bolesnika i svi problemi koji mi imamo u Srbiji su isključivo interni i posljedica naše nesposobnosti da napravimo bazičan proizvod, to je država, i da napravimo normalnu funkcionalnu kapitalističku privredu koja jedina može na dugi rok da da prosperitet ovoj zemlji. Neke stvari imaju dosta smisla, ali jednostavno nema rešenja dok se ne zagrebe po svim generatorima potrošnje u budžetu, a o njima neće da se govori u našoj zemlji. Problem jesu penzije koje su previsoke za mogućnost privrede, zdravstvo o kome niko ne govori, obrazovanje koje je netaknuto reformama, javna preduzeća koja su rak rana srpske privrede i koje stvaraju nelikvidnost. Na svim tim stranama treba da se debelo zagrabi da bi se rešili problemi srpskih javnih financija.
Gospodine Stevanoviću, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Čuli ste ekonomistu Aleksandra Stevanovića, sa kojim smo razgovarali o novim merama vlade Srbije za rešavanje ekonomskih problema.
I dok čekamo plan za spas srpske ekonomije, vrednost dinara opada iz dana u dan, zbog čega su opet porasle cene hrane i goriva. U poslednjih mesec dana dinar je oslabio 3%, iako je Narodna banka Srbije samo u petak prodala 20 miliona evra da bi sprečila pad nacionalne valute. Trenutno je srednji kurs 114,5 dinara za 1 evro, što je njegova najslabija vrednost od početka ove godine. Građani kažu da ih pad dinara ne iznenađuje.
Ne iznenađuje me pad dinara, nikako. Ja očekujem još gore. Ja sam penzionerka, ne mogu da rastegnem penziju od obaveze do obaveze. Mislim, kirija, struja, katastrofa.
Ne iznenađuje me. A da se osjeća pa isto kao i pre. Šta bude, bit će jednostavno. Radi svog mentalnog zdravlja više to ne gledam.
Pa nisam iznenađen. Kriza velika, plate kasne.
Naravno da me iznenađuje i osjeća se pad dinara. Pa očekivali smo da će biti bolje. Međutim, dinar je ipak počeo da pada i bojimo se inflacije.
A u Srbiji novi protesti, najpre će prosvetari tokom dana organizovati četvrti u nizu štrajkova ovog puta ispred zgrade Ministarstva prosvete. Oni traže ostavku ministra Žarka Obradovića i izmene seta zakona o obrazovanju koji su već ušli u skupštinsku proceduru. Predsednik Unije sindikata obrazovanja Dragan Matijević kaže za Vesti u 9 da protest počinje u podne.
Očekujemo da dođe neke 1000 naših kolega iz Srbije, toliko smo u stvari planirali, da ministar ad hoc ovako vidi koliko je to 1000 ljudi koji će od septembra meseca ove godine i sledeće godine ostati bez posla, jer to je zaista jedna ogromna masa ljudi, pogotovo sveta koji je obrazovan, školovan, i njih proglasiti tehnološkim viškovima, odnosno nepotrebnim za društvo koje je najnepismenije u Evropi, zaista je stravičan greh i besmislica.
Isto.
Proteste najavljaju i u putarskim preduzećima. Predsednica sindikata putara Sonja Vukanović rekla je da je novi rok vladi Srbije za rešavanje njihovih problema 19. jun. U suprotnom pripremaju radikalizaciju protesta.
A istovremeno sa nezadovoljnim radnicima u Srbiji raste i broj građana koji se hrane u narodnim kuhinjama, pa će u ovoj godini imati 34.500 korisnika, što je za oko 10% više u odnosu na prošlu godinu. Narodna kuhinja u Nišu počela je da radi posle 6 godina, a pravo na besplatan obrok ima više od 5.000 ljudi. Hranu priprema i distribuira studentski centar. Iz Niša, Ozren Rašić.
Za rad narodne kuhinje u ovoj godini grad Niš je iz svog budžeta izdvojio 47 miliona dinara. O ljudima kojima ovo ponekad bude i jedini obrok mora da se vodi više računa, kaže gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Ovo je bio najbolji način da zadovoljimo potrebe naših građana. Tu je puno starih ljudi koji ne mogu da spremaju hranu i ovo je zaista mnogo jednostavniji i po njihovim rečima i za njih bolji način.
Bonove za topli obrok u narodnoj kuhinji distribuira Centar za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Direktor Zoran Jović.
Ukupno u Nišu ima 5170 osoba koji su stekle pravo na besplatni obrok.
Podela kuvanih jela najugroženijim Nišlijama organizovana je na 14 punktova u gradu.
Hrana je dobro.
Dobro što nam daju hranu, jer nema se odakle para i ne može kad uzemo. Ti socijalno 9000, mi ne znamo da će pre da ih damo.
Lepo je sve, pa ja se nadam da će još bolje da bude.
Hranu za potrebe narodne kuhinje priprema studentski centar iz Niša, koji je zadužen i za ishranu studenata Univerziteta u Nišu. Direktor centra Rade Rajković.
Hrana kompletna što se sprema za narodnu kuhinju se ne razlikuje od studentske hrane u tom nekom normativnom delu, odnosno u procesu proizvodnje, znači identična, ista kao što studenti jedu, a to je izuzetno na visokom nivou sa praćenjem svih parametara.
Iz grada najavljuju da ako bude bilo potrebno, rebalansom budžeta će biti izdvojena i dodatna sredstva za rad narodne kuhinje u Nišu.
Čuli ste Ozrena Rašića koji se javio iz Niša, rekonstrukcija vlade ponovo je postala tema unutar vladajuće koalicije tokom razgovora o antikriznim merama. Kako piše Blic, poruka je bila sasvim jasna. Ko se ne slaže sa stavom većine ili se ne pronalazi onome što vlada dogovori, ne treba ni da bude njen deo. List navodi da će do rekonstrukcije vlade doći tokom juna ili na jesen.
Prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić smatra da je Srbija učinila sve kako bi dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Vučić je najavio da će danas u Rimu tražiti pomoć za našu zemlju u evropskim integracijama. Razgovori sa italijanskim zvaničnicima već su počeli. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Zvaničnu posetu Rimu prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić upravo je započeo susretom sa italijanskim premijerom Enrikom Letom. Najavljene glavne teme razgovora su dalji razvoj već izuzetnih ekonomskih odnosa Italije i Srbije, kao i apel zvanično Beograda da Italija nastavi sa bezrezervnom podrškom Srbiji na putu evropskih integracija, posebno uoči odluke Brisela o datumu početka pregovora. Posle susreta u sedištu vlade Palati Kidži, vicepremijer Vučić sastaće se sa predsednikom udruženja za međunarodne organizacije Frankom Fratinijem, koga u dobro obaveštenim krugovima vide kao budućeg generalnog sekretara NATO-a. Zatim sledi susret o vojnoj saradnji sa italijanskim ministrom odbrane Mario Maurom. Tokom popodneva potpredsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Senata Pierom Grasom. Kako se očekuje, najviše reči biće o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, u čemu je aktuelni predsednik italijanskog Senata ekspert, pošto je više godina obavljao dužnost javnog tužioca i načelnika tužilaštva za borbu protiv mafije. Na kraju zvanične posete Rimu prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić sastaće se sa italijanskim privrednicima koji su zainteresovani da ulažu u Srbiju.
A u Bratislavi počinje dvodnevni samit predsednika zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope na kojem učestvuje predsednik Srbije Tomislav Nikolić kao i kosovska predsednica Atifeta Jahjaga. Dogovorena je takozvana gimni formula, što znači da neće biti državnih simbola, već će na tablama biti samo imena učesnika. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine o primeni briselskog sporazuma. Današnje teme su policija i pravosuđe.
9:10, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Na glavnom istambulskom trgu Taksim od jutros je mirno, mada su sukobi demonstranata i policije trajali celu noć. Trg je od jutros raščišćen, ali su policijska vozila s vodenim topovima i dalje u blizini. Demonstranti su ostali u obližnjem parku Gezi. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Iako bi turski premijer Recep Tayyip Erdogan trebalo u toku dana da razgovara sa liderima protesta, nije još sigurno da li će do tog sastanka i doći. Policija je i sinoć koristila suzavac i vodene topove, a hiljade okupljenih povlačilo se u okolne ulice, uzvraćajući kamenjem i molotovljevim koktelima. Jak miris suzavca osjećao se na širem području trga, zbog čega su i prolaznici i turisti nosili zaštitne maske preko lica. Demonstranti su i dalje u parku Gezi, oglušujući se o pozive premijera Erdogana da momentalno obustave proteste. Međutim, sve je više izvesnije da i premijer i njegova vlada gube strpljenje, s obzirom na to da je gradonačelnik Istanbula Hussein Avni Multu upozorio da marginalne grupe koje blokiraju trg Taksim pokušavaju da zloupotrebe taj protest.
Taksim alanı marginal gruplardan.
Dokle god trg Taksim ne bude potpuno čist i ne uklone se marginalne grupe i ponovo ne postane javni, policija će nastaviti da deluje danju i noću i pozvao bih sve da budu uz našu policiju i pomognu je.
Protest na trgu Taksim počeo je krajem maja zbog planova o izgradnji tržnog centra na mestu parka Gezi, kao i replike vojne kasarne i džamije na trgu, ali je zbog brutalnog obračuna policije s demonstrantima prerastao u masovne antivladine demonstracije koje su se proširile po čitavoj Turskoj.
Grčka konzervativna vlada privremeno je ukinula državnu televiziju i radio zbog štednje, uprkos žestokim primjedbama sindikata i koalicionih partnera. Oko 2.500 zaposlenih biće privremeno suspendovano i za sada nije jasno koliko će trajati prekid emitovanja. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Mediji prenose da je ova odluka o ukidanju rada javnog servisa doneta po hitnom postupku, da je prošla na mala vrata bez skupštinske rasprave, bez saglasnosti predsjednika države i koalicionih partnera PASOK-a i Demokratske levice, isključivo na insistiranje konzervativne Nove demokratije i uz dekret predsjednika vlade Andonisa Samarasa. I dok je sindikat državnih službenika proglasio štrajk zbog, kako je rečeno, državnog udara, sve ostale komercijalne TV stanice u zemlji u znak solidarnosti s kolegama iz javnog servisa sinoć su obustavili rad, dok su suspendovani radnici odbili da napuste svoje radna mesta i praktično okupirali zgradu. I dok se predajnici širom zemlje gase, u Atini polako raste nezadovoljstvo građana zbog ove odluke vlade. Oglasila se i Evropska radiodifuzna asocijacija, apelujući na premijera da opozove odluku o ukidanju državne televizije, jer, kako je rečeno, javno glasilo mora da ostane srce demokratskog društva.
Britanska policija privela je više od 30 osoba tokom protesta u Londonu uoči samita lidera grupe 8 najrazvijenijih zemalja sveta u Severnoj Irskoj. Grupa Stop G8, koja se bori protiv kapitalizma, prošlog meseca objavila je mapu sa 100 potencijalnih ciljeva, kao što su predstavništva financijskih institucija, uključujući banke, fondove, rudarske i energetske kompanije.
9:13, slušate Radio Beograd 1. Odbrana Miroslava Miškovića predložit će specijalnom sudu u Beogradu da pusti optuženog vlasnika Delta Holdinga da se brani sa slobode uz jemstvo koje bi moglo da iznosi i 25 miliona evra, piše Beogradska štampa. U upravi za izvršenje zatvorskih sankcija potvrđeno je da je Mišković u ponedeljak uveče prebačen na Vojno-medicinsku akademiju zbog problema sa srčanim pritiskom i da je vraćen u pritvor.
Građani Srbije od danas će moći da prijave korupciju u zdravstvu i to putem SMS poruke. Izvršni direktor Udruženja Srbija u pokretu, Ana Babović, kaže za Vesti u 9 da će svi građani moći da prijave bilo kakav vid korupcije sa kojim su se eventualno susreli u zdravstvenim ustanovama.
Tako
tako što će poslati poruku, dakle SMS na broj 061-24-444-24. Ideja je da građani treba da nam kažu gde se desio slučaj korupcije, dakle u kom gradu, u kojoj zdravstvenoj ustanovi, sa kojim zdravstvenim radnikom i šta se desilo. Dakle, nakon prijema te poruke, građanima će stići potvrda da je poruka primljena i onda će ih u narednih 48 sati kontaktirati neko iz tima za borbu protiv korupcije u okviru udruženja građana Srbije u pokretu. Građani će takođe dobiti jasne korake kako sa tim slučajem treba dalje da se nose.
Umetnici Srbije okupljeni u više udruženja najavili su da će 22. juna u Beogradu organizovati protest protiv ubijanja kulture kako bi upozorili vlast da se kultura već više od deceniju urušava. Prethodno je odlukom Ministarstva kulture ukinuta finansijska podrška manifestacijama kao što su Jazz Festival u Nišu i Oktobarski salon. Ivan Blagojević, direktor Nišvila, kaže da će festival biti održan, ali bez zvučnih imena sa kojima su već potpisali ugovor. On je za Vesti u 9 rekao da ministarstvo ne samo što nije dalo novac, već šalje uvredljive poruke osporavajući umetnički domet Niške džez pozornice.
Pa to je najstrašniji deo svega, to što nismo dobili novac, to ne bi toliko zabolelo koliko objašnjenje. A objašnjenje je bilo da mi imamo nejasnu umetničku koncepciju i da smo komercijalni festival. 30 godina Niškog džez festivala se poklapa ovdje godine sa 1700 godina Milanskog edikta i jedni drugi govore o toleranciji i edikti i džez kao umetnost, jel? A onda smo naravno otkazali neke od skupih koncerata koje imamo, pre svega Davida Mareja kvartet zajedno s pevačicom Mercy Gray sa Buz Brothers na zatvaranju i obustavili smo neko eto, razgovore sa Hugh Laurijem koji nama bio jako zanimljiv za zadržite glumate.
Istovremeno pod znakom pitanja je i održavanje Exita, jer novac kojim je država obećala krajem prošle godine još nije uplaćen. Kako Blic saznaje, glavni problem je nastao jer Mlađan Dinkić već dva meseca nije odobrio sredstva koja je za festival tražilo Ministarstvo kulture. Istovremeno KPGT je dobio 5 miliona dinara, isto koliko i Sterino pozorje, dok je Bitefu dodeljena neuporedivo manja suma od ranih godina.
A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, najpre o rukometu.
O rukometu i tu u danu krcetom važnim sportskim događajima. Rukometaši o 16 sati u Astrahanu protiv Rusije igraće možda i odlučujuću kvalifikacijnu utakmicu za plasman na evropsko prvenstvo u januaru u Danskoj. Srbiju će predvoditi novi selektor Ljubomir Vranješ, a prenos je na našoj televiziji o 16 sati. 15 minuta ranije u Čeljobinsku u B grupi finalnog turnira Svetske lige naši vaterpolisti igraju sa domaćinom Rusijom. Juče na startu Srbija savladala Kinu sa 13-5. U našoj grupi još su Crna Gora, Sjedinjene Američke Države, Mađarska i Japan, koji je na startu neočekivano bio uspešniji od Crne Gore. Još jedan međunarodni događaj izaziva veliku pažnju. Reč je o 53. biciklističkoj trci kroz Srbiju. Juče u prologu po kiši ulicama Niša najbrži Bugarin Aleksandar Aleksijev. Danas druga etapa od Niša do Bora, duga 137 km. U konkurenciji su 24 ekipe, odnosno 119 vozača iz 24 zemlje Evrope, Azije i Amerike. Na domaćoj sceni pak najveće interesovanje vlada za četvrti meč finalne serije play-offa za košarkaše, Crvena zvezda Partizan. Posle svekolikih prepucavanja aktera završnice od 21 sat, vidjet ćemo da li su se strasti primirile i da li će u ovom duelu odlučiti majstorica. Podsjećam, Partizan ima prednost 2-1 u pobedama i ukoliko Crvena zvezda večeras u Palati Pionir bude bolja, igraće se peta utakmica. U protivnom, ako crno-beli večeras budu uspešniji, odbranit će epitet šampiona Srbije. Prenos utakmice je na našem programu. I vesti iz fudbala. U Beograd danas stiže predsjednik Svetske fudbalske federacije Sepp Blatter. Uvaženog gosta tokom prepodneva primit će premijer Ivica Dačić. Potom Blatter odlazi u kuću fudbala u Staroj Pazovi, gdje će mu domaćini biti ministarka omladine i sporta Alisa Marić i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karačić.
Hvala, bio je kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Aktuelni trenutak naše košarke. Uoči četvrte utakmice finala play-offa analiziramo ko je bliži tituli, Partizan ili Crvena zvezda. Pitamo i mogu li košarkaši i košarkašice da vrate stari sjaj i osvoje medalje na evropskim šampionatima. Gosti, proslavljeni košarkaški trener Ranko Žeravica i urednik u sportskom žurnalu Predrag Miljuš. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor emisije Vlade Radičević, Radio Beograd 1.
Borba sa poplavama nastavlja se širom Evrope. U Nemačkoj je evakuisano 8.000 ljudi iz mesta duž Elbe, jer nabujala reka preti da probije nasipe. U pokrajini Donja Austrija poplavljeno je nekoliko naselja, a nivo Dunava raste i južno od Budipešte, zbog čega je u taj deo Mađarske poslato 1.000 vojnika. Vanredna odbrana od poplava na snazi je duž 155 km Dunavske obale i kroz Srbiju. Nadležni kažu da branjena područja ne bi trebalo da budu ugrožena, javlja Petar Kočić.
Prema prognozama, vodostaj na Dunavu će u naredna dva dana i dalje rasti. Vrh poplavnog talasa kod Bezdana očekuje se prekosutra, kada je prognozirano da bi nivo vode mogao dostići oko 740 cm. Vanredna odbrana od poplava sada je na snazi na oko 155 km Dunava od državne granice do Mladenova. Sve nadležne službe javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, kao i operativni timovi vodoprivrednih preduzeća na terenu Zapadna Bačka Sombor, Dunav Bačka Palanka i Šajkaška Novi Sad, spremno dočekuju ovaj poplavni talas. Najavljeni vodostaji, iako izuzetno visoki, ne bi trebalo da ugroze branjeno područje, ali će pod vodom biti ili već jesu vikendice duž obale Dunava, kao i naselja izgrađena u nebranjenom delu, odnosno u samom koritu reke.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 15, Novom Sadu i Nišu 16, u Beogradu 17 stepeni. Danas promenljivo oblačno, svežije, povremeno kiša, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.